Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстанның зияткерлік меншік агенттігі елге әкелуге, таратуға тыйым салынатын компьютер ойындарының тізімін жариялады. Тізімді арнайы сараптамалық комиссия бекіткен, ол тізімде барлығы 34 ойын бар. Өзбекстанда лицензия беру туралы келісімнің 3-ші тармағына сәйкес зорлық-зомбылықты, порнографияны елдің қоғамдық саяси қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін, Өзбекстан жайлы дәйексіз ақпарат тарататын, елдің мәдени және рухани құндылықтарына кедергі келтіретін компьютер бағдарламаларына тыйым салынады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.